VOA. Tunin radoni VOA sakanta fano remote. Radoni VOA sakanta fano romo wita ta hagijmata tingalgal sati la mawra ka hagisati sadit metrabani didda mi lamah didda mi shani soddo mi tokkiratti Washington DC rasani da barsinu kunu ya yu jalkam. Kuma foolin teessan nagaya kutaba jinja bari kum lamaaf kudhanii sagalee kee jira. Raadiyoo VOA afaan Oromootiin Naayil Saatii fi metirobaandii irraa caqasuu jirtanii ansoraa laheeti.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed bor kartuumitti qajeeluuf jiru mataa oduuti attamoltan dhaggeeffattoota keenya oduudhaaf antu jubee horaati.
Bombiin kalee galgala naqamte hoteel tokko keessatti tokkaate nama hedduu madeessite tana keessa taphata kubbaa miilaa tokkotti rasaasaan du'e. Nama artistii Oromoo beekamaa Daadhii Galaanii jeesedhani hidhaa ganna guutuutti murani. Akka instituutiin fayyaa Itoophiyaa jechuu jirtutti Itoophiyaatti nama 370 dhiyaatu irratti dhukkuba yookaan ammoo dhiba ka'aaf diddiga yookaan ka koleeraa fakkaata arguu jiran. Pireezidaantiin Ameerikaa imaltuuf Awurooppaatti dabre arda Faransaay jira. Achumaan awwaal waraanii Ameerikaa ka waraana addunyaa lammeessoo irratti lubbuu dhabitti awwaalanillee achumaan laale. Waan irra isaanitti himnu keessaa tokko oduu asaan fanna tujube.
Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed hoogganoota waraana Sudaaniif gurmuu mormitootaa dhimma cimsaa dimokiraasii biyyattii ilaalchisee rakkoo gidduu isaanii jiru jaarsummaan gidduu seenuuf jecha bor gara kartuumitti qajeeluuf kajiran ta'uun beekameera. Rooyters madda dipiloomaasummaa embasii Itoophiyaa kan kaartuum keessaa maqaa dhahuun yoo gabaasu muummichi ministeeraa Abiy turtii isaanii gamasii kan guyyaa tokkoon gurmuu hoogganoota waraanaaf miseensota humnoota mormitootaa waliin kan mari'atan ta'uu maddeen kun tuqanii jiran. Abbootii qabeenyaa magaalaa keenyaa humnoonni doorsisan murtiitti dhiyaachuu qabu jechuudhaan dargaggoonni magaalaa Baahir Daar gaafataniiru. Yeroo dhiyoo as magaalaa Baahir Daar keessatti sochiiwwan seeraan alaa waan mul'ataniif jiraattonni magaalattiif abbootiin qabeenyaa yaaddoo guddaa keessa jiru. Kana ilaalchisee dargaggoonni magaalatti waltajjii marii qopheessanii jiran. Waltajjii sanarratti itti aanaa muummichi ministeeraa dabalatee hoogganoonni sadarkaa olaanaaf abboonni qabeenyaa magaalatti argamaniiru jettee Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa. Dhaaba Tootoo jedhamuun Itoophiyaa daawwachuuf kan karoorfate gurmuun sadoomotaati jedhamee mormiin isa mudatee jira. Mootummaanis daawwannaa kana akka ittisu qaamotiin waldoota ortodoksii adda addaa gaafataniiru. Guyyoota sadii dura waldaa ortodoksii Itoophiyaa Walloo Kaabaa, gumiin waldaa Lallabaa, ministiriin aadaaf tuurizmii Itoophiyaaf xalayaa cimaa barreesseefii jira. Xalayaan sun akka jedhutti gareen sodoomotaati ittiin jedhame yoo danda'ame biyya akka hin seenne ta'uu baannaan garuu gara gadaamii Laallibalaa akka hin dhufne akeekkachiisa. Waldaa ortodoksii Itoophiyaatti tokkummaan waldoota ortodoksii Gondaris xalayaa wal fakkaatu ministirichaaf ergee jira. Gareen daawwattootaa Yuunaayitid Isteetsii ka'u kun qaamotiin adda addaa mormii dhiyeessuyyuu karoora daawwannaaf qabu kan hin jijjiirre ta'uu beeksiseera jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Sudaan keessatti amma mootummaan bulchiinsa siivilii gadhaabatutti hojii mararraa akka adda isa kutu gamtaan Afrikaa beeksiseera. Gumiin nagaaf nageenya gamtaa Afrikaa kana kan beeksise kamisaarra inna hoogganoonni mormitoota Sudaan gaaffii gurmuun hoogganaa waraanaa hegeree siyaasa biyyattii irratti mari'achuuf dhiyeesse fudhatama dhabsiisanitti ture. Hoogganoonni mormitoota akka jedhanitti erga haleellaan torban kana humnootiin waraanaan raawwatamanii booda gaaffiin mariif dhiyaate sun kan dhugaa irratti hundaa'e miti jedhan. Doktoroonni kanneen deeggartoota mormitootaa ta'an roobii kaleessa lakkoofsi namoota du'anii 108 ga'eeraa jedhu. Ministiriin eegumsa fayyaa Sudaan ibsa baaseen immoo lakkoofsi kun 46 hin caalu jedhee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaant Doonaald Tiraampiif pireezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon Normaandeetti kan argamu bakka awwaalcha waraanaa Ameerikaatti kan qophaa'e sirna yaadannoo waggaa 75ffaa humnoonni waltaatotaa Awurooppaa gama dhiyaa Naazii Jarmanii jalaa walaboomsuuf duula guddaa geggeessan irratti argamaniiru. Gabaasaa Jeef Kaster soraa dhiyeessa.
Pireezidaanti Tiraamp imaltuu Awurooppaatti dabree farda Faransaay jira. Pireezidaanti Faransaay Imaanuweel Maakiroon waliin godin Normaandee fuula waraana Ameerikaa lola addunyaa lammeessoo irratti lubbuu dhabeetti awwaalan naannoo Kolsviil Muur waliin dhaqane. Waraan Ameerikaa 1960 awwaalan. Pireezidaanti Maakiroon waraan Ameerikaa Faransaay bilisoomsuuf uf kennitani jedheetiin galateeffate. Lubbuu warri kennetti Awurooppaaf Faransaay jijjiire jedheetiin afaan Faranjiitii fi afaan Faransaayin waliin dubbate.
We know what we owe. To you veterans, our freedom.
Waan waraan keessaniif kennan uyyuun beenna. Bilisummateen kenninaaf maqa biyyitiyyaatiin galatisanii galchaa jedha Macron. Trump illeen akkuma isa warra bilisoomsi jedhe lubbuu fi gurgur jedhe galateeffate isaniin jiraanne galatisanii galchinaa jedhe.
To all of our friends and partners, our cherished alliance was forged
in the heat of battle. Hariyootaa fi jaallawwan teenyu cufaanuyyuu akka wal jaalannu mataa waraanaatti argine. Murtii waraanaa keessatti hubanne. Dansoomna nagaatiin mirkaneeffanne. Wanni gargar nu baasan jirtuu jedha. Qophii sun irratti pirezidaant Macron waraana Ameerikaa lolsuun irraa hafe shan badhaase. Waraana addunyaa lammeessuun ganna 75 dura kunin nama miliyoon hedduu fixe. Waraana miliyoon 70 caal fixe. Bulchoota akka pirezidaant Trump faati lubbuu waraana dhumate kana ulfeessuuf Biriitanii fi Faransaay jidduu jiran.
Meeksikoon yeroo itti biyyishee uummati daangaa qaxxaamuruun gara Ameerikaatti akka hin ceene gochuuf yeroon kennameef dhumataa jiru kanatti Yuunaayitid Isteetsii fi Meeksikoon marii geggeessaa jiran. Meeksikoon daangaa qaxxaamuruu kanan dhaabsiftu taanaan jedhan pirezidaant Doonaald Tiraamp wixataa qabee meeshaa Meeksikoorraa galurra dilaala 100 harka 5 kan dabalan ta'uu isaaniif baatee onkoloolessaa keessa immoo hanga 100 harka 25 ol guddachuu malaa jechuun dhaadatan. Kaleessa galgala ergaa tuwiitarii maxxansaniin akka jedhanitti fooyya'insa argamee jira garuu ga'aa mitii jedhaniiru akkuma dilaallee ol guddataa adeemeen kaampaaniileen Ameerikaa Meeksikoo keessaa as deebi'uuf jiru jedhaniiru oduu namaaf qabnu.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bombiin kalee galgala hoteelii Faakt jedhan naqamtee jirtu keessatti tokkaate nama hedduu madeessiti. Tan irratti akka warra achi jiru jedhutti. Rasaas waraanii mootummaa tokko seene taphataan kubbaa miilaa tokkollee lubbuu dhabe. Madoolee keessa tokko leenjisa kubbaa miilaati. Taphataan kubbaa miilaa lubbuu dhabilleen warreen leenjis keessa tokko jedhe. Madoolee tana nama 7 hospitaala addaa naqamtee tollaanuu jiran. Biiroon odeeffannoo bulchiinsa naqamtee warra tanaan shakkaman nama 3 qabne qorachuu jira. Taatullee abbaatan tolchin beennuu jedhe Naakoor Malkaan nu erge.
Taphataa kubbaa miillaa garee bulchiinsa magaalaa Naqamtee sarara irraa kan ta'e Wandasan Yohaannis kaleessa galgala naannoo sa'aatii 1 walakkaatti ajjeefamee jedhan leenjisaan isaa Chombee Gabreyoot yeroo dubbatan haala ture jedhanis akkasitti ibsu. Eessa jirtu jedheen gaafadheen bilbilaan yeroo hoteela Faaktiin seentu si argine irraa ooltee taanaan jedhan eeyyee oleeraa jedheen amma iddoo tokko turaan jedheen. Lakkii nutoo bakka tokko jirraa naan jedhan baanee sakatta'amnee galaa jirraas naan jedhan daqiiqaa 5 booda garuu irra deebiitiin bilbilli koo bilbilame ani loltuudhaa miseensi keessan rukutameeraa naan jedhe eenyu jedheen gaafadheen Wandasan naan jedhe hospitaalatti geessinee hakiimotni hundumtuu isa yaaluudhaaf tumsan haa ta'u malee lubbuun isaaf hin dandeenye ijoolleen isa faana turan 3 humnoota mootummaatiin reebamuu isaaniiti kan natti himan inni yeroo reebicha jalaa dhiyeessuudhaaf fiigu. Dugda duubaan akka saggoo isaa keessa rukutame kanan dhagee humna hidhate kan mootummaati kan isa rukute. Taphataa kana waggaa 13 jalqabee akka leenjisaa guddisan kan dubbatan leenjisaan kun balaa dhoyinsa boombii hoteela Faakt jedhamutti kaleessuma galgala naannoo sa'aatii 1 qaqqabeen isaanis madaa'u isaaniiti kan isaan himan. Boombii kana eenyu akka dhoose garuu hin arginee jedhan yeroo ammaa reeffa Wandasan fudhatanii gara maatii isaa magaalaa Hawaasaatti argamanii deemaa akka jiran kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti hime ammoo hiriyaa Wandasan Chuuchuu jedhamudha. Maatiin illee dhimma kana bilbilaan dhaga'anii jiru jechuun kan dubbate. Daayirektarri meedikaalaa hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee Dr. Taariikuu Taaddasa kaleessa galgala namoota balaa uumameen yaalaaf gara isaanii dhaqan yaaluudha kan isaan himan.
Nama 8tu dhufe kan keessa tokko du'eera. Warri 7 kun haala gaarii irra jiru. Warri almost inni sun iyyuu daayirektii shootii waan ta'eef du'e kan oolleejii nagaa bakka waan ta'eef warra kana isaan gaariidha haalli isaanii.
Hojii gaggeessaan hoteela boombiin itti dho'ee obbo Fallaqa Alamuu haala ture akkasitti yaadatu. Namootni argine jedhani dhukaan suni mobaayiliitti hidhamee ture jechuun kan dubbatan achirraas ka'ee jedhu maamiltootaaf keessummeessitootni komadaaniiru. Meeshaan hoteelicha keessa tures garri caalu manca'ee jira. Qaama waan kana raawwate garuu hin beeku. Kaleessa dura toora feesbuukii irratti loltoota mootummaa soortuu jedhanii gadhiisaa turanii jedhan. Kaleessa immoo lagannaatu ture jedhan. Haata'u malee nuquufaa miti kan banne. Namootni kanneen biroos hojii daldala isaanii bananii turan. Namootni muraasni to'atamuu isaanii dhageenyee jirra. Waan kun maaliif akka nurratti raawwate osoo beekne nutti tola. Bakka buutuun itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii naqamtee Aadde Almaas Taaddala balaa galgala uumame ilaalchisee ibsa kennaniin akkas jedhan.
Boombiin hoteela tokko irratti dhufee ture. Namoonni madaa'aniiru.
Hoteela maal jedhamu itti dhufee boombiin?
Hoteela faakitii.
Saatii meeqatti?
Isaan dandeenya saatii tokko falaffaan ta'a.
Namoota meeqatti kan madaa'e?
Kan madaa'e namoota toora.
Eenyu akka darbate ni beekama?
Beekamu kan akka tattaa'eeru.
Sana booda namni tokko taphataan bulchiinsa magaalaa Nagamtee taphatu tokkos lubbuu isaa darbeera jedhama. Garuu lubbuun isaa kan darbeera ayyaa ittisa biyyaatiin bakka biraatti jedhama. Waa'ee kanaa qulqulleeffataniitu.
Bakka biraatu hin ta'in naannoo achuma naannama sana achuma yeroo ba'anii sanatti aanee immoo hoteellii Farmland jedhamu jira. Achi ba'aa jiru isaanii fayyadamanii yeroo sanaa amma namoota naannoo sana jiran dhaabadhaa jiranii isaan sakatta'uudhaaf yeroo jiran isaan fiiganii jedhanii mucaan kun fiigee achumaa rukutame.
Eenyu kan rukute?
Ani biraan jiru. Achuun dhiitiidha. Rukutame jedhame malee eenyu abaluu isaan beeku.
Kan rukute muraa ayyaattisa biyyaa keessaatii jedhamu dhuguma.
Meeshaa dhukoo'uu isaa dhageenye malee nufi eenyu akka rukutan beeknu ka.
Amma sadarkaa maal irratti argamu magaalaan Naqamtee?
Magaalaan Naqamtee gaariidha. Konkolaataan socho'aa jira. Geejjibni rakkoon ni jiru. Taa'u mana daldalaa gaa hoteelonni cuccufanii jiru.
Amma Naqamteetti yeroo jalqabaaf hombii yeroo darbatan kanaaf itti gaafatamummaa kan fudhate jira. Mootummaan eenyu jedha namoota waan akkasii kana raawwataa jiran.
Maali kana nuti yaanoon inni isaan beekoodha.
Yeroo mari'attan waan dubbatame yoo dhageessu.
Maal abbaa darbatu maal deemna reegaa nuti.
Mootummaan maal jedha eenyu darbate jedha. Yookaan eenyuun shakka.
Kanaan ittiin deebisuu hin danda'u. Warra baay'eetti saada isaan inni nuun jedhani kan nuuf informeeshinii nuun laatan isaan dha kan qabatee jiru waddi.
Itti gaafatamtoota waajjira poolisii waajjira nageenyaa magaalaa Naqamteef koomaand poostii godinichaa waa'ee dhimmichaa qulqulleeffachuuf irra deddeebi'ee bilbil sochii isaanii irratti bilbilullee bilbila naaf hin kaasne. Qaamni dhukaa boombii sanaaf itti gaafatamummaa fudhatee jiraachuu baatus namootni shakkaman sadii to'atamu. Bakka buutuun waajjira koominikeeshinii magaalichaa dubbatanii jiru. Hidhataan mootummaa taphataa kubbaa miilaa Naqamtee Wandasaniin dhukaasee ajjeese jedhame to'atamuuf dhabuu isaa ilaalchisees odeeffannoo agarsiisu ammaaf hin arganne. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Yaadannoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Nam gurraan dhala dabre keessi artisti Daadhii Galaane godini Shawaa Bahaatti ijjeese haginni lubbuun jiru hidhuuf balleessatti murane. Abbaan ilmi irra du'e kunin ammoo akka du'a nama kana du'itti muran iyyachuufi jira jedha Mukhtaar Jamaal oduu nu ergan.
Du'a artisti Daadhii Galaan godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa Gandaa Ashuffee jedhamutti gurraan dhala 4/2011 galgala keessaa sa'aatii 5 raawwateen wal qabate qajeelchi poolisii godina Shawaa Bahaa himannaa yakka ajjeechaa baneen nama dhimma kanaan himatameetiin ture obbo Katamaa Raggaasaa yakka ajjeechaatiin adabbii umrii guutuu itti kennisiifameetiin jira. Manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa dhaddacha guyyaa kaleessaa ooleen yakka ajjeechaa kanaan kan obbo Katamaa Raggaasaa yakkamaa taasiseetiin murteetti kenne. Adeemsa qorannaa yakkichaatii fi murtee walqabatee komaandar Tasfaa'uun Taaddasaa abbaan adeemsa qorannaa yakkaa fi murtee haqaa kennisiisu qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Kanatti iddoo yakkaa kanatti argaman to'annaa jala oolanii poolisiin shakkiidhaan qorachaa tureera. Yeroo kana keessatti adda baasuudhaaf wanti deemame jira. Teeknikaalii kan du'aan ittiin du'e sun rakkaafni qaama isaa keessaa argames forensik laaboraatooriin akka qoratamu ergamee qaama qorattuun qoratame. Shakkamaan amma maqaa isaa fiidhee Katamaan kun sana keessaa kan adda ba'ee galmee irratti qulqullaa'ee himanna irratti hundaa'edha. Shakkamtoonni naannoo sana turan dhimma kanaan wal qabatee meeshaan kan ittiin du'e meeshaa shakkamaan kun qabatee ture ta'uusaa forensik laaboraatooriidhaanis ragaa ijaatiin mirkanaa'ee namicha Katamaa jedhu irratti qofni kan galmeen akka qulqullaa'udha. Manni murtii godina Shawaa dhaddacha gaafa 28 oleen umurii guutuutti murteessee jira.
Himatamaan obbo Katamaa Raggaasaatii fi abukaatoon isaanii adabbiin yakkaa akka himatamaa irraa hir'atuuf sababoota adabbii hir'isan garaagaraa gaafataniitiin hin jiru. Bu'uura yakkichaatiin walqabatee garuu himatamaan gonkumayyuu kan hin raawwatiin ta'uudha kan mormeetiin falmate.
Bakka kamiin waan gaafatu himatamees adabamees kanan hin beekne ta'uusaa dhaabbachuu dabraa adabamaa fi sagalee dabalataan jiruun kiyya qonnaan
Adem Samurte Adabi Yakakanatin Welkabate Aban artist Daddy Galan Obo Galan Wadajo Radio Sagale Americatif Akkahimaniti Murte Kenna Mekanati Kofin Sawan Hinkabnef Oli Yannad Afile Kandiamanta Udubataniti Ninjuru
Yanike Tokicha Akam Kwatiti Malamalani Devar Sanira Echani Malaka Jecha Imosa Namicha Magofuni Daima Kanajese Ani Murte Nisana Antane Adache Jibata Titi Bebre Inan tane muter sai akamitti namitti kuni ilaadu atti karanna natiin qabu scoring qabu tanan dura nan jiran bubo inan tane murteen isa gaamti buatu isa tagabayu oromiya mudu je senamitti kunna matokko moti daarin narse oromiya baatet kandeen akka biitti deekti
tumo amma male isin kan si yaddani akka waani ajjeeti mo ta sajettani addumo male kama sitto de fannon qabda
balanta sama niyadameti bitameti bitamada
walitti buyin sakaba da din nama wajji ne wallola kababo namabita beti fajjachu dan detan mal ratu rasila mal yanne
ina beka daima san beka nan kekana begina wulin begnu namni wulin begne
barmati hawasa ke satti nanno liban cuqqalatti yero gaddalle te yero gammachu dukasan yada ofi ibsachun wan baratamatini ture ta uisatin welqabate rakkon walfakkatan heddutu gaatinin ture jada qajelchi policy godina shawabaha adem si du'a dadi galanin le tananin qoranna hanga amma mirkanahin kanuman welqabate jedu commander tasfaun
yero gammachu gaddatti nanno satun tibarane dukasa dukasni kunimmo yero baaye nama kana qofatun te namni baaye ni sababa kafiti lubungira da kadarba tureda
tariti akata qoranna kana kesatti wanni kuni wan tasa uuma meturemo wan gado dan walitti qoppa ametini te turemo mal ture wanni qoranna rawo battan
yakamani anami kikanyine ajje kikanje duda garu rasasni duwa ke sargame mishan ka batende luka luka ene kan lubun sadarbe corona ke nyangaru gaddo adda na wangul ra kabano suru kan agasi sungir corona dane itakanano kamurkane sinimale wanta adda wanti kulle sinimbi
gabas radio sagale america tifkindai muktar jamal adamara
Tadunu viewe saganta afan oromo jakaso jirtan kubite nege jalqamne daqiqa 16 yaane wana fedda barra abush
Amina entan ha Amina
bye
kwanta garanta na gaggaske sumanna gadufa
haye
iro bigaba afrane babusa entan gore gabat khali jabbi
rabbio saruri
sarur
rabbio saruri
sarur
rabbio saruri
sarur
ele
amma
gele
amma
laddo
amma
ore
amma
laddo
amma
germore
amma
allaba
amma
avrava
amma
alluke
amma
avrane
amma
alluko
amma
ruvalla sugalla suga rabbika
ya hasso ele ma
o silano silo
ya hasso
ele ma o silano le
Ele mas já remocido
qallitif abush gilate fanne wana fedabar radone voe seganta fano romo caqaso jirtan copy faya akka institutin faya etiopia dio tanjechu jirtutti nanno amara oromia tigray somalia Tigray fi Finfinnee keessatti waan dhukkubaaf diddiga fakkaata koleeraa jedhanitti mumul'achuu jira nam hedduu irratti arganille. Nam 366 milkeeta akkana kan irratti argane. Koleeraan maani? Jaalanneen Dr. Mootummaa Baqqalaa ogeessa adda wallaansa dhibinaaf keessa hospitaala waliigalaaf kolleejjii fayyaa Adaamaatti dubbifte gara san deebisa.
Dhibeen akkiitu atarii dhiyaara yookaan immoo balaqqamsiisuu fi garaa yaasaa ariifachiisaa kan jedhamu kan bakka takka takkatti biyya keenya keessatti ka'e kun dhibee kan dhiyaariyaa fidan kan biraarraa adda kan isa godhu inni tokkoffaan yeroo gabaabaa keessatti qaama keessa bishaan jiru karaa haqqisaa fi karaa garaa baasaatiin qaama keessaa fixee lubbuu gara dabarsuutti fiduu kan danda'u yoo inkubeeshin peeriyod kan jennu kanallee ilaalle wiizin haawus. Sa'aatii keessaatii haga guyyaa shaniitti dhibeen kun mallattoo fiduu kan danda'uu fi baay'inaan immoo akka babal'ate yookaan akka epidemikiitti ka'ee namoota naannoo tokko jiraatan salphaatti kan hubuu danda'u ta'uunsaa dhibeellee diyaariyaa fidan dhibee kabiraarraatii kan adda isa godhudha.
Koleeraanoo kanarraa addiddummaa isaa maali?
Koleeraan dhibee yeroo baay'ee akkiitu atarii diyaaraa yookaan immoo dhibee balaqqamsiisuu fi garaa baasuutiin. Kan yeroo baay'ee mul'atudha. Akkuma namna jedhee dhibeen koleeraa mallattoolee kana kan akka haqqisaa kan akka garaa yaasaa kana guyyaa tokko keessatti haga nama lubbuu dabarsuutti kan geessisuu danda'u akkiitu atarii diyaaraa kan jedhaman keessa dhibee isa tokkodha koleeraa. Innaa yoo dhibeen koleeraa kun uumame akkuma dura jedhetti namoota hedduuf naannoo tokko jiraatanii akka hubuu waan danda'uu fi namoonni dhibee sanaatiin qabaman yoo yaadamu baatan haga parsantii 50% gara lubbuu dabarsuutti deessuu kan danda'u. Kanaaf dhibee isa kaan irraati kan adda isa godhu dhibeen sun baay'ee cimaa ta'uusaa fi salphaatti gara du'aatti kan geessuu danda'u ta'uusaati kan guddinaan adda isa godhu.
Egaa amma sabaahimaan biyyaarraa aangoonni dubbataa akka jiranitti Itoophiyaa keessatti amma guyyaa dheengaddaatti namni 366 qabamuusaa dubbatu ittiin ka'umsisaa maayini?
Yeroo baay'ee namoonni dhibee kanaatiin qabaman namoota sooshoo ikoonoomikaalii baay'ee gadi bu'aa ka'anii namoota hiyyeessota ta'an namoota naannoo kaampii yookaan rifiisii waan akkasii keessa jiran mana hidhaa keessa waan akkasii kan jiraatan namoota akkasiitti baay'inaan kan dhibee kanaaf saaxilaman malee fi namoonni bakka sana jiraatanii bishaan illee seeraan ga'aatiin argachuu dhiisuu danda'u. Keessumaa immoo yeroo qilleensa ho'aarraa gara bokkaatti darbutti bishaan inni roobee walitti kuufamu suni xuraa bakka adda addaarra jiru gara lagaatti geessee namoonni sana fayyadaman immoo salphaatti dhibee sanaatiin akka qabaman kan inni godhu.
Egaa tokko faalama bishaanii jettaniitu kan biraa maayin?
Tokkoffaan inni guddaan faalama bishaaniidha. Ka biraan immoo bishaanuma faalamii sana keessaati. Qurxummiilee bahan waan adda addaa yoo osoo hin miicin seeraan kan dhibee sanaatiin akka itoo darii diyaaraa sana kan fidaniin kan akka koleeraatiin bishaan faalame sana namoonni fudhatanii manatti yoo meeshaalee ittiin nyaatan illee miican bishaan illee danfisanii bishaanuma qulqulluullee osoo dhuganii meeshaa ittiin nyaatan sanallee waan qulqulleessine ta'ee dhibeen sun isaanitti dhufuu ni danda'a. Ka biraa immoo nyaata nyaatan sana qulqullinaan keessumaa ega sirriitti bishaatee waan qabbanaa firiizii keessa kaawwatanii seeraan ittiin eeggatan taanaan dhibeen sun dhufuu ni danda'a. Ka biraa immoo namoota illee boqotan ega awwaalanii deebi'anii namoota dhibee sana qabaman namoota koleeraa qabaman sanaan yeroo kontaaktiin jiraatu dhibeen sun namatti dhufuu ni danda'a. Kan kana fakkaataniin karaa hedduu kan inni namatti dhufuu danda'u.
Waan dheedhii nyaachuurraa waan dhufu jira jechuun kuduraa muduraa kan?
Dheeni inni guddaan sana amma yeroo furuutii beezikeebiloonni jiru miti isaaniin osoo namni bisheettiin yoo nyaata ta'ee keessumaa naannoo dhibeen kun itti argametti yoo seeraan qulqulleessanii bisheessanii nyaatan taanaan dhibeen suni salphaatti namatti dhufuu danda'a. Kana qofa osoo hin taane akkuma jedhillee qurxummii waan bishaan laga keessaatii baasanillee nyaatota kan akka ruuzii waan akkasii hanqaaquu waan akkasii illee yoo seeraan kan ittiin fayyadaman meeshaa isaaniillee seeraan qulqulleessanii qabatan ta'e nyaatonni akkasii salphaatti namarraa namatti dabarsuu danda'u namatti dhibee kana ni danda'u.
Warra kuduraa muduraa jennu kun eessaa argatu dhukkubichi?
dhibeen kun feeko oraal kan jedhamudha. Bobbaan nama kan dhibee koleeraatiin qabame yoo mana fincaanitti seeraan fayyadamu ta'e bakkuma adda addaatti yoo bobbaa baha ta'e bobbaan sun dhaqee bishaanitti makama. Bishaanitti makame sun immoo kuduraa fuduraa sanallee argachuu ni danda'a. Sanarraan kan ka'e kuduraa fuduraan sunillee faalamuu ni danda'u. Sanarraan nuti immoo fudhannee nyaanna jechuudha. Saayikilii feeko oraal tiraansmishin koleeraa kanaaf kan guutu sanadha jechuudha. Kanaaf kuduraa fuduraan sun baakteeriyaa kanaatiin faalame. Nuti immoo yoo fuune osoo bisheetti nyaanne kan dhibeen kun nutti dhufuu danda'u.
Egaa kara biraa immoo bobbaa namaa attam gochuudhaan kan hambisuu hin danda'amu.
Inni guddaan namootnillee yeroo awwaalchallee deemanii awwaalanii yeroo deemanillee qulqullina namootni suni vaayiraal baakteeriyaal loodiin kan dhibee kana namatti fidu xiqqaadha. Diyaariyaal koontentiin emeeliin tokkollee gara qaafaan keenyaatti galtee sunillee dhibee fiduu ni dandeessi. Kanaafi namoonni dhibee kanaan qabaman naannoo isaan jiraatanitti sagaraa isaanii yookaan bobbaa isaanii seeraan awwaaluu qabu. Mana fincaanii isaanii seeraan qulqulleessanii itti fayyadamuu qabu. Yeroo mana fincaanii dhaqanii bahanillee harka isaanii saamunaadhaan sirriitti dhiqachuu qabu. Maaliif salphaatti dhibeen kun namarraa namatti kan darbuu danda'u. Namoonni tokko tokko immoo bakka namoonni dhibee kanaan qabaman irraatillee yeroo dhufanii carraan isaan akka keerarii yookaan immoo baatuu dhibee sanaa ta'anii haga torban afuritti illee kan isaan dhibee sanaan osoo qabaatiin illee dhibee sanaa qaama isaanii keessatti baatanii kan isaan bakka biraarraa bakka biraatti geessuu danda'an guddaa waan ta'eefi bakka hundayyuu namoonni jiraatan bakka dhibeen kun itti ka'es bakka dhibeen kun itti hin kaanefi mana fincaanii yeroo fayyadaman illee seeraan qulqulleessanii seeraan fayyadamuu qabu. Yoo manni fincaanii hin jiru ta'in baadiyaa waan akkasii yoo ta'e immoo bobbaa baasan sana boolla keessatti owwaaluu qabu akka inni gara bishaanitti hin galleef jechuudha.
Harkaan wal xuxuquu faan hin darbaa?
Osoo hin beekin nama dhibee sana qabu yeroo tuqnee jennu waan harka keenyatti hin tuqne sana immoo gara afaan keenyaatti geessuu ni dandeenya. Karaa biraa kan kontaaktii yookaan gogaa keenya keessaatiin darba osoo hin taane waan afaan keenyatti geessuu dandeenyuuf osoo hin beekin sanarraatiin namatti darba malee kontaaktii qofaatiin waan darbuu danda'u miti.
Egaa nama awwaalan yeroo deebi'an of eeggannoon hin barbaachisaa jettan isa kana haqqisaa fi garaa baasaa sanaaf moo koleeraadhaaf?
Koleeraadhaaf kuni kan barbaachisu. Salphaatti kan inni darbuu danda'u. Kanaaf harka isaanii seeraan dhiqachuu qaban yeroo akka awwaalcha bakka adda addaa dhaqanii dhufanii harka isaanii saamunaadhaan seeraan dhiqachuu kan isaan qaban.
Fakkeenyaaf kolleejota barattoonni keessa jiran, yuunivarsiitiiwwan, manneen hidhaa, lafa uummanni baay'een iddoo tokkotti itti jiraatutti dhukkubni kun daddarbuuf carraa olaanaa akka qabu tilmaamuun hin danda'ama. Kanaaf of eeggannoo akkamii barbaachisa lafa akkasiitti?
Keessumaa bakka rifuujii kaampii, bakka yuunivarsiitota kanaa, bakka wataadaroonni yookaan immoo eega biyya eegan kun jiranitti dhibeen kun salphaatti namarraa kan namatti darbuu danda'u. Maaliif of eeggannoo isaan gochuu qaban inni guddaanii harka dhufii seeraan dhiqachuudha. Maaliif dhibeen kun namarraa namatti kan inni darbu karaa bishaan qulqulluu hin taane, nyaata qulqulluu hin taane, meeshaa ittiin nyaannu qulqulluu hin taane waan ta'eefi bakka akkasii namoonni jiranii inni guddaan ofirraa calqabanii harka isaanii qulqulleessuudha kan isaan qaban. Lammaffaa manni fincaaniillee kan isaan fayyadamanii iddoo tokkotti waan ta'eedhaa fi namni hunduu mana fincaanii yoo fayyadame bishaan mana fincaanii sanatti seeraan itti naqu, qulqullummaan isaa akka eegamu, namni hunduu gahee isaarraa eegamu bahuudha kan inni qabu. Kabira immoo mallattoo akkasii namni qabu yoo argame dafanii riippoortii godhanii namni dhibee akkasii qabame dafee akka yaala argatu gochuun ni danda'ama. Sanarraatiin namoonni isatti illee kontaaktii yookaan isa faanallee turanii akka dhaqanii qoratamanii yaalli isaaniif godhamu sana gochuudhaan akka dhibeen sun bakka akkasiitti hin babal'anne orkuun ni danda'ama.
Fakkeenyaaf naannoo tajaajilli wal'aansi fayyaa itti dhiyeenyaan hin argamnetti dhukkubsataan akkasii yoo jiraate namaatiin yookiin namoonni naannoo attam godhanii gargaaruu danda'u.
Deebitan torbaan dhufti dachaana. Dr. Mootummaa Guddoo galateeffan raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kompiitii tarraa obbaafachaa yaa'u jirra. Meetirbaandii 22-25-31 irratti nu caqasuu jirtan. Feesbuukii keenyarraa kompiitii irraa caqasuu dandeettan. Marsaa interneetii keenyarraallee akkanuma. Naayil saatirraa qophii torbaan keessatti hojjennu kan dhiyoo hojjenne guyyaa boqonnaa lamaan irrisanii deebine sunillee jirra caqasaa qabaadhaa saniin jenna. Qophii boriitiin walitti dachaa nagaa keessa nu bula sagantaa afaan Amaaraatti ta'an ansoraa lafeeti.